Prezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta kalee kor paarlaamaa biyya isaaniitti dhufeetiin vaayirasii koronaa siyaasa dinagdee fi nagaa biyyaa irratti gabaas kennee jedhe galmoo daawwitu oduun wargeen.
Haasawaan Prezidaant Kenyatta miseensolii paarlaamaa biyyaaf taasisan sa'a tokko ol kan fudhatee ture. Dubbii isaanii kana keessattis waan bulchiinsa isaanii gana darbe kana biyyaaf hojjeta gurguddoo dubbatan. Weerarri vaayirasii koronaa kaayyoo bulchiinsa isaanii akka danqe dhibeen kunis lammiilee biyyattii 1,800 ol akka ajjeesee fi miiliyoonaan kalaqaama rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilee jedhan. Kanaafis bulchiinsa isaanii ji'oottan torban darban kana sabi akka hin miidhamnee fi bifa deeggarsaa fi gibira hambisuun shilingi biiliyoona 100 fi biiliyoona 76 baasii godheera jedhan. Gabaan barnootaatiinis barri barnootaa darbe kun guutummaa guutuutti gufateera erga jedhaniin booda ministeerri barnootaa biyyattii barri dhufuus akkana kan taane torbee lama keessatti karoora akka qopheessu ajajanii jiru. Inni sadaffaan rakkoo siyaasaa keenyaa mudate ture akka itti furan dubbatan keenyaattan keessumaa bulchiinsa isaanii waldhabdee siyaasaa dursaa paartii mormituu Raayilaa Duuka ture mariitiin kun biyyaaf bu'aa buuseera jedhan keenyaattan warri ollaa keenya jirullee kanarraa utuu baree dansaa jedhu.
We must always remember that the wages of bad politics is the people suffering.
Akkas jedhu keenyaattan kabajamoo miseensota mana kanaa yeroo mara waan isin yaadachiisuu fedhu siyaasni dabaa sabatti gadi du'a akka fiduudha. Warri ollaa keenyaallee akkuma nuti walitti dhufnee harka wal fuunee mari'anne waliin dubbachuu danda'u qabu. Hiriyoonni keenya kun dorgommii siyaasaa gama diinummaatti geessuu dhiisanii dargaggoota isaaniif bakka kennuun wal gooluu irraa oolchuudha qabu. Nuti lammiileen keenyaa filannoon qofti akka biyya adda hiramteef nagaa hin buufne barreerra. Tokkummaan biyya akka dhoofuu fi gaggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuu qabu. Yoo siyaasa mala bilchaateen gaggeessine nageenya waarawaan biyya keenya keessatti bu'aa jedhu. Keenyaattan dhumarratti bulchiinsa isaanii waggootii lameen hafan kana keessatti bu'uuraalee misoomaa jiran akka fooyyessuu tajaajila poolisii biyyattis qindeessuuf akka yaada qabu akeekan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.